a debater, convidámosvos a facer unha reflexión e ir respondendo entre todas e todos as seguintes preguntas. Primeira pregunta, en que momentos é importante priorizar o relato obxectivo dos feitos? Segunda pregunta, cando é importante, en cambio, introducir opinións e dar unha visión máis subxetiva? Terceira pregunta, se falamos coa familia, por exemplo, podemos ser sempre subxetivas? E cuarta pregunta, no centro educativo, só podemos ser obxectivas e obxectivos? Quinta pregunta, melloraría a convivencia se nunca expresásemos as nosas opinións nin as nosas emocións?